Cienījami kolēģi, sveicinu jūs ieņemt savas darba vietas sēžzālē. Labrīt, cienījamie kolēģi, cienījamais prezidentkungs, ministra prezidentkungs, ārlietu ministrkungs, cienījamie ministri, ekscelences. Sāksim šī gada 26. Janvāra saimes sēdi. Mums ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Viktors Valainis, Uldis Auguls, Armands Krauze, Karīs Rokpelns, Anita Brakovska, Gundars Daudz, Augusts Brigmanis, Daiga Mieriņa, Jānis Vucāns un Līga Kļaviņa lūdzu grozīt saimes apstiprināto darbu kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par karteļa izbēgšanu reģionālas nozīmes pasažieru pārvadājumos. Vai deputātiem ir iebildumi, ka darba kārtība tiek grozīta? Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar kuldzu? Jā, tātad par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Augstgodātajiem kolēģi, augstgodātais valsts prezidentkungs, ministra prezidentkungs. Arī man iebildumi nav par to, ka ir jāiekļauj šis jautājums šodienas darba kārtībā, bet mums ir, redzam, mums ir deputāts kolēģis, kuram ir iebildumi, ka šis jautājums tiek iekļauts darba kārtībā. Un es domāju, mēs visi zinām, šis stāsts nav šodien radies, šis stāsts ir ar, tā teikt, ir tās teiciens, ir stāsts ar bārdu, un šis varētu būt tas gadījums gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, tas tā arī. Un jau vairāk gadu garumā Zaļo zemnieku savienība ir iestājusies par to, ka šis sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkums ir nesamērīgs, kad tur ir notikusi aizliegta vienošanās, ka tā bija acīmredzama schēma jau no pirmās dienas, kad tika publicēti šie iepirkuma rezultāti. Šodien, pagājušajā nedēļā arī konkurences padome nākus klājā ar savu ziņu par to, ka šeit ir bijusi aizliegta vienošanās. Un jau ilgāk laiku mēs esam norādījuši to, arī sabiedriskā transporta padome ir norādījusi uz to, ka šis iepirkums nav bijis godīgs. Un tas ir pats galvenais, viņš nav bijis godīgs. Un šeit, šajos apstākļos, mūsu ieskatā arī saimai ir jādod skaidrs signāls, ko mēs arī piedāvājam šo lēmumu projektu. Skaidrs signāls, ka saimā arī ir nula tolerance šādām schēmām, un ka mēs iestājāmies par to, lai būtu jauns, atklāts konkurss sabiedriskā transporta iepirkumos. Tiešām ļoti cienījami uzņēmumi visā Latvijā, Tukumā, Jelgavā, Bauskā, Cēsīs, Valmierā. Visi viņi bija šīs schēmas cietēji pēc būtības. Un var jau stāstīt, kad uzvarēja godīgā konkursā, cenas bija lētākas, pēc būtības tā bija vienošanās, lai, kā mēs iepriekš esam minējuši, savā veidā privatizētu visus pašvaldību uzņēmumus, kuri vēl darbojās šajā jomā, tā skaitā arī mazos privātos uzņēmumus, jo bez šī iepirkuma, bez šiem pasūtījumiem, šiem uzņēmumiem gluži vienkārši nav nekādas nākotnes. Ja nebūtu šī vienošanās, būtu pilnīgi cits rezultāts, un kā vēl tiklīdz noslēdzās šis iepirkums, daudz jomas eksperti teica, ka šajā tirgu vairs konkurence pēc būtības nepastāv. Trīs uzņēmēji vienojušies un sadalījuši tirgu un pēc būtības bada šo procesu. Un jo ilgāks laiks iet, jo tā problēma kļūst dziļāka. Katra diena, katras mēnesis novājina tos uzņēmumus, kas vēl ir palikuši. Un ja šo konkursu rīkos, piemēram, pēc gada vai diviem, diez vai būs vēl kāds uzņēmums vispār palicis, kas varēs ārpus šiem trījiem vispār piedalīties šajos iepirkumos. Un tāds arī, es domāju, bija šo te uzņēmumu tālajošais mērķis, kas arī apliecinās konkurences padomes publicētajā lēmumā, kur mēs varam sarunās redzēt skaidru un nepārprotamu mērķi, ne jau apkalpot pasažierus, savākt pašvaldību uzņēmumus. Savu veidu modernā privatizācija, kas notikās mūsu acu priekšā. Un mēs šādu pieeju neatbalstam, tāpēc mēs aicinām saimu izlēmīgi lemt, lai arī valdībai, arī ministriem ir pilns saimas mandāts tālāk rīkoties. Tiem, kas skatās par šo procedūru, protams, mēs varam rakstīt šo lēmumu mīkstākā formā, bet mūsu ieskatā tam jābūt diezgan cieti skaidri pateiktam. Tālāk jau valdības rokās ir tas, kādā veidā un cik plaši to īstenot, bet saimas mandāts, es domāju, būtu korekts, ja saimas skaidri pateikā šajā lēmumā arī teikts, divu mēnešu laikā izvērtēt juridiskos risinājumus, kādā veidā šos līgumus pēc būtības var laust, un 6 mēnešu laikā izsludināt jaunu iepirkumu un skaidri pateikt to, ka Latvijā ir nula tolerance šādiem karteļiem. Kolēģi, paldies un aicinu atbalstīt iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Augsta godājumais Saeimas priekšsēdētāja kungs, prezidenta kungs, premjera kungs, kolēģi dāmas un kungi. Kartels, šis vārds skan drausmīgi. Pagājušā nedēļā mani uzrunāja Latvijas televīzijas žurnālists Leitāns un uzdeva jautājumu, kāds mans viedoklis par konkurences padomes pieņemto lēmumu. Es godīgi arī atbildēju, ka es neko vairāk nezinu, tikai tas, kas ir rakstīts presē. Bet ņemot vērā to, ka Liepājas autobusu parkā starp dalībniekiem ir ne tikai Liepājas pilsēta, bet arī mans ģimenes uzņēmums, kuram netieši pieder 18%, mēs nekad neesam piedalījušies šī uzņēmuma pārvaldē. Es skaidri arī atbildēju Latvijas televīzijas žurnālistam, ka es centīšos noskaidrot, kas tur īsti ir noticis. Un es pieprasīju informāciju, un es gribu jūs informēt. Tātad, kas attiecās par karteli, to es jums nevaru šodien atbildēt, par to droši vien runās tiesa. Vai tur kāds ar kādu satikās, runāja vai nerunāja. Bet es gribu, piemēram, šodien runāt par būtību. Autotransporta direkcija pirms kāda laika, ja es nemaldos 18. vai 19. gadā, izsludināja konkursu, uz kuriem bija iespēja pieteikties visiem pārvadātājiem, jo līdz šim lielā mērā šis bizness bija monopolizēts. Katrai pašvaldībai savs pārvadātājs. Jo savādāk nav iespējams noteikt cenu, cik valsts maksā dotācijās, jo valsts dotē šos pakalpojumus pasažieru pārvadājumus visā Latvijā. Un šis konkurss pirmo reizi parādīja, kādas ir īstās cenas. Un lai nebūtu tikai emocionāls sarunas, es teikšu tā, es labi saprotu un respektēju ZZS frakcijas pozīciju, jo jums ir jāizstāv savas pašvaldības. Bet jūs uzdodiet Rāviņa kungam jautājumu. Kā tas tā ir sanācis, ka Liepājas autobusu parks spēja piedāvāt, piemēram, Lotē, Jelgava un Dobele pārvadājumus par cenu 1 eiro un 10 centi par 1 kilometru, kur pretī Dobeles un Jelgavas pārvadātājs piedāvāja par 1,82, par 40% vairāk premjerkungs. Tas nozīmē to, ja šodien Saeima pieņems šādu lēmumu, ka vajag laust, tad, protams, Saeima ir tāda iespēja, bet jautājums ir tāds, vai Latvija tiesiska valsts. Man šķiet, ka jāļauj tiesvedībai notikt, lai tiesa nosaka, vai tur ir kāds vainīgs vai nav vainīgs. Un visbeidzot, vai koalīcijas partiju pārstāvi ir gatavi noslēgt Rāviņa kunga pārvaldībā esošo uzņēmumu līgumu par 1,82. Tas pats arī ir Lemberga kungs, nu, Vītoliņa kunga vadītā pašvaldība. Arī viņi ir zaudējuši, tāpēc, ka arī viņiem ir cena augstāka. Runa šoreiz ir par to, ka nevis kartels ir sanācis kopā, kā te daži ir iedomājušies, un panāca, ka cena ir lielāka, bet šajā konkursā uzvarēja ar lētākām cenām. Un kāpēc tad jūs iedomājaties iepriekšējā 13. Saeimā Bordāna kungs, viņš taču bija noskaņots pret mani, viņš cīnījās visās frontēs. Tad kāpēc viņi nelauza šos līgumus tā tālāk? Tāpēc, ka viņiem nebija argumenti, kādā veidā neslēgt līgumus ar tiem, kas ir uzvarējuši un par lētāko cenu. Un tagad jūs piedāvājat negaidīt to tiesvedību, kas notiks saistībā ar šo konkurences padomes lēmumu. Jūs sakat, ka vajag lauzt šos līgumus, bet es jums pateikšu, kas būs. Būs tiesvedība, Liepājas autobusu parks, kuram 33% pieder Liepājas pašvaldībai, viņiem nāksies arī tiesāties, tikai tāpēc, ka Liepājas autobusu parks pa 13,8 miljoni eiro ir iegādājušies tagad jauns autobusus. Viņiem būs jāizstāv savas tiesības. Rezultātā būs hauss pārvadājumos, vienām kompānijām tiks liegts pārvadāt, citas nespēs vēl pārvadāt, un līdz ar to daudzu gadu garumā būs hauss valstī. Tā kā es aicinātu varbūt cienīsim to, ka Latvija ir tiesiska valsts, ļausim tiesvedībai iet savu gaitu un neiejauksimies tiesvedībā ar Saeimas mandātu. Es saprotu, ka Lembera kungs, Rāviņa kungs būtu ļoti priecīgi, ja lēmuma projektā būtu rakstīts, ka jānoslēdz bez konkursa ar viņiem šis līgums. Bet šoreiz es aicinātu tomēr paļauties uz Latvijas tiesu sistēmu. Paldies!
Tātad, kolēģi, mums ir viens runājis pār, viens pret, līdz ar to šis jautājums ir jāšķir balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par karteļu izbēgšanu reģionālas nozīmes pasažieru pārvadājumos, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturās nav, darba kārtība grozīta un lēmumu projekts darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Aleksejs Rasļikovs, Gorij Grevcov, Jefims Klimentjevs, Igors Judins un Natāļa Marčenko-Jotko lūdzu grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības lēmuma projektu par steidzamu valdības rīcību pārtraucot pedagogu atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un rīcības plāna izstrādi vakanču jautājumu risināšanai izglītības jomā. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis darba kārtības jautājums no Saeimas sēdes tiek izslēgts? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta, un attiecīgais jautājums no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Saeimas Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ostu likumā. Tāpat arī komisija lūdz iekļaut to sadaļā prezidija ziņojumu kā pirmo jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir papildināta ar likuma projektu grozījumu ostu likumā un arī attiecīgi tiks izskatīt šie grozījumi attiecīgajām vietām. Tātad Saeimas Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā otrajam lasījumam līdz 2023. gada 2. februārim. Un tāpat komisija lūdz iekļaut to pirms sadaļas par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav un darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Skaidrīt Ābram, Janis Imanovs, Andris Sprūts, Andris Šuvājovs, Kaspars Briškens, Edgars Zelders, Antoņiņa Ņinaševa, Leila Rasima, Atašvienko un Edmunds Cepurītis. Lūdzu grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību nekļautajā lēmuma projektu par aizliegts vienošanās rezultātā noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, izbēgšanas izvērtējumu un pārkāpumu dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Par pieteiksies runāt Saeimas deputāte Skaidrīt Ābram.
Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, cienījamie kolēģi. Vispirms es gribu izteikt atzinību kolēģiem no Zaļo zemnieku frakcijas, kas ir pievērsuši uzmanību šim karteļu jautājumu autobusu pārvadājumu tirgū. Šlesveru kungam nepatīk vārds kartelis, es lietošu to, kas tiek lietots konkurences tiesībās, aizliegt vienošanās, bet tas ir tas pats kartelis. Un aizliegt vienošanās ir kartelis, ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. To konkurences tiesībās pielīdzina patiesībā zādzībai no patērētājiem, no sabiedrības. Un man, diemžēl, jāsaka, ka cik gadus esmu strādājis šajā jomā, bet aizliegt vienošanās pārkāpumu karteļa Latvijā joprojām nemazinās. Un tie, principā, publiskajos iepirkumos, var teikt, jebkurā sektorā, jebkurā nozarē izplatīti. Un tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka sabiedrība un īpaši valsts augstākās amatpersonas no šīs tribīnes pievērš uzmanību tam, ka tādi pārkāpumi pastāv, un tādas pārkāpumus nedrīkst tolerēt. Arī mēs, deputāti, nedrīkstam tolerēt ne karteļus, ne korupciju, kas ļoti bieži cieši saistīti. Un tādā situācijā šķiet, ka tas saprotam, kāds ir iespējams konkurences padomu tikko 5. janvārī konstatējis pārkāpumu, un jā, tas ir konkurences padomas šobrīd lēmums, tas vēl nav iesniegts tiesā, apstrīdēts, vēl tikai 5. janvārs, vēl laiks izvērtēt, bet kāds iespējams, ka šie autobusu pārvadātāji turpina sniegt pakalpojumus tajās lotēs, tajos maršrutos, ko viņi ir ieguvuši, negodīgas konkurences aizliegts vienošanās rezultātā. Tik tālu sašutumam ir pamats. Bet kāpēc mēs iesniedzam alternatīvu priekšlikumu tam, ko iesniedz un ko tikko par ko runājam Valaiņu kungs? Tāpēc, ka šajā gadījumā jāņem viens ļoti būtisks apstāklis, un te man atkal jāatsauc uz Šleseru kungu, jā, mēs dzīvojam tiesiskā valstī. Un lieta ir tāda, ka iepirkuma procedūras tajās lotēs, kurās konkurences padomu konstatēs aizliegtu vienošanos, iepirkuma procedūras ir noslēgtas, iepirkums tātad tiek jau pildīts. Līgumi starp autotransporta direkciju un trim, tātad šiem Liepājas autobusu parks, Latvijas sabiedriskais autobuss Nordeka, līgumi ir noteikti un tie tiek pildīti atbilstoši līguma nosacījumiem. Vai autotransporta direkcija ir iekļāvusi līgumos noteikumu, ka autotransporta direkcija var vienpusēji atkāpties no līguma pildīšanas, ja konkurences padomu konstatē, ka šis līgums ir ielgūts aizliegts vienošanās ceļā? Es uzdrīkstos teikt, ka nē, par to liecina arī autotransporta direkcijas vadītāja reakcija pirmajās dienās pēc šā lēmuma paziņošanas. Un visticamāk, ja mēs ejam šo ceļu, ko piedāvām, tātad Zaļo zemnieku frakciju, mēs pasakām, uzdodam ministru kabinetam laust līgumus ar kartelistiem, tad, diemžēl, mūsu valsts var iekulties ilgstošās, sarežģītās tiesvedībās, maksāt miljonos mērāmus soda naudas par līgumu laušanu. Un es saprotu, ka mēs to negribam. Un tāpēc ir cits risinājums, ir tātad jāuzdod valsts kancelē un tieslietu ministrijai, kā kompetentām institūcijām izvērtēt tiesiskās iespējas, ko darīt ar šiem līgumiem, tas ir punkts viens. Un otrs, kas ir noteikti jau šobrīd par to jādomā, ka šādos gadījumos, kad ir konstatēta aizliegta vienošanās, jeb kartels, ir noteikti jāizmanto konkurences tiesībās paredzētais instruments vērsties ar zaudējumu atlīdzināšanas prasījumiem, kas, diemžēl, Latvijā joprojām netiek izmantots. Neraugoties uz to, ko es sākumā teicu, publiskajos iepirkumos aizliegts vienošanās karteļi mums ir nesamērīgi daudz. Līdz šim ir bijuši, manuprāt, tikai privātās civiltieskās lietas, kuri vēršušies uz zaudējumu kompensāciju. Un tas nozīmē, ka jau šobrīd jāsāk domāt, kādā veidā prasīt no šiem trim aizliegts vienošanās dalībniekiem kompensēt karteļa vai aizliegts vienošanās rezultātā nodarīto kaitējumu. Jo kaitējums ir sabiedrībai, tas ir kaitējums arī brīvā tirgus ekonomikai. Līdz ar to es aicinu jūs balsot arī par šo tiesisko ceļu, tiesisko risinājumu. Un jā, ļausim izvērtēt, kā tad ir šie tiesiskās iespējas atteikties no līgumiem, varbūt kādas puses miermīlīgā ceļā vienojas, izbeigt līgumus, bet zaudējuma kompensēšanas prasība šeit ir ļoti svarīga, un tam jābūt arī pastiprināta uzmanība vērstam arī no Saeimas tribīnas. Paldies.
Pret darba kārtības grozījumiem pieteicies runāt Saeimas deputāts Vainārs Šlesers.
Godājamies priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, godājamā Abrams kundze, nebija plānojis uzstāties divreiz. Bet tas, ko jūs teicāt, no šīs tribīnas jau izskana daudz korektāk, jo es uzskatu, ka tiešām ir jāpārbauda visi fakti. Tiesiskumam ir svarīgi būt mūsu valstī, bet vienlaicīgi ir jāsaprot, kurš maksās tad šos zaudējumus, jo tad, kad notiek tiesvedība, tad ir jārēķinās, ka var zaudēt gan viena, gan otra puse. Bet vēlreiz tas, ka šo jautājumu izvērtēs un pārbaudīs, man iebildumu nav. Tas ir jādara. Un tas ir tas, ko es arī teicu pirmajā manā uzstāšanās reizē. Bet tas, ko es vēlos teikt, vienkārši tad, kad notiks izvērtēšana, tad lūdzu apskatīties pēc būtības, ja, par ko ir runa. Runa ir par to, ka zaudētāji, kuri piedāvāja daudz augstākas cenas apstrīd konkursu. Tātad nevis kādi, kas ir uzvarējuši ar augstāku cenu, bet tie, kas piedāvā augstākas cenas. Un kā jau es teicu, piemēram, Jelgavas Dobeles reģionā cena ir par 40% augstāka. Un līdz ar to par to būs jāmaksā. Pat iepriekšējais satiksmes ministrs Linkāns teica, ka man jau nav naudas tādas, lai maksātu tik liels, un tas pakalpojums ir uz daudziem gadiem. Un tas, ka šajā nozarē ir bijis monopols, lielā mērā saistīts ar to, ka atsevišķās pašvaldībās bija pašvaldību uzņēmumi, viņi bija kā monopolis, un principā viņi pat necentās samazināt cenas. Jo šajos iepirkumos, kas tad bija prasīts? jānopērk jauni autobusi, ir jānodrošina, lai šajos autobusos var pārvietoties invalīdi, līdz ar to daudz dažādas prasības. Un tad, kad jāpiesaista līdzekļus, tad katrs uzņēmums var ieguldīt savus līdzekļus, piesaistot banku finansējumu. Tas ir garš process. Līdz ar to, tas, kas attiecās par šo izvērtēšanu, man iebildumi nav. Es pats gan nevaru balsot, jo es esmu, kā jau es teicu, cilvēks, kurš nedrīkst balsot, jo kaut kādā veidā Liepājas autobusu parks saistīts ar manu ģimenes uzņēmumu, bet lūdzu pārbaudiet. Bet tad, kad notiek šī pārbauda, tad ņemiet vērā faktus, kādas ir bijušas cenas visus iepriekšējos gadus un kā tas ir sanācis, ka daudz pašvaldību uzņēmumu zaudēja, nepiedāvājot lētākas cenas. Viss, ko es gribu. Svarīgi, lai to lēmumu, ko pieņems valdība vai kas tur īsti nodarboties šo pārbaudījumu, pārbaudiet faktus, jā. Bet bija vai nebija kartels, to lai nosaka tiesa. Ja tiesa atzīs, ka ir bijis, nu tad vainīgiem ir jāsaņem sots. Bet ne jau deputāti šodien pieņems lēmumu, kurš ir vainīgs šajā valstī un kurš nav. Paldies.
Ņemot vērā to, ka viens deputāts runājas ir par un otrs pret, būtu izlemjams šis jautājums balsojot, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par aizliegts vienošanās rezultātā noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izbēgšanas izvērtējumu pārkāpumu dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav atturās nav, darba kārtība ir grozīta un lēmumu projekts tajā ir iekļauts. Kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību. Sadaļā ministra prezidenta, ministra un citu amatpersonu ziņojumi. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Vārds Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs un godātais Saeimas prezidija, godātais ministra prezidenta kungs, cienītās deputātes, godātie deputāti, kolēģi ministri, ekscelences, dāmas un kungi. 2022. gada 24. februāra rītā, līdz ar Krievijas federācijas iebrukumu Ukrainā, sabruka miers Eiropā un starptautiskajai kārtībai tika dots smags trieciens. Eiropā plosās karš. Mūsu morālā un politiskā izvēle ir skaidra. Tas ir atbalsts Ukrainai līdz tās galīgai uzvarai. Bet tikai tā var panākt ilgstošu mieru Eiropā un nostiprināt mūsu valsts drošību. Pašlaik pret Krievijas agresiju cīnās cieši badu. Salst tiek deportēti un mirst Ukraina. Neatkarīgās un brīvās Ukrainas karavīri un civiliedzīvotāji. Tas notiek tādēļ, ka liela daļa Krievijas sabiedrības tic, ka tā var atgriezties imperiālismu un koloniālismu periodā. Tā tic savai izredzētībai un nesodāmībai. Nekad, mīļā miera labad, nenodot savu pieredzi un pārliecību. Šie apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāra Daga Hamaršalda vārdi joprojām ir atgādinājums visai demokrātiskai pasaulē. Pārāk ilgi šo padomu demokrātiskā pasaule ignorēja. Tagad mēs nedrīkstam nec pagurt, nec mīļā miera vārdā nodot mūsu vērtības un mūsu principus. Tas ir mūsu pašu un visas brīvās un demokrātiskās pasaules sabiedrības dēļ. Diemžēl pasaulē un arī Eiropā ir valstis, kas pēc pilna mēroga neizprovocētā Krievijas iebrukuma Ukrainā turpina izpatikt agresoram Krievijai. Šādi centieni ir amorāli un nejēdzīgi. Krievijas režīms vairs neslēp savu zvērīgo seju. Bestiesiskums, terors, vardarbība un nāve kopsoli ar šovinistisku imperialismu ir 21. Gadsimta Krievijas režīma Molotova kokteils un tā vizītkārta pasaulē. Zaporižas, Donetskas, Luhanskas un Hercegovinas apgabali, tāpat kā Krīma un Sevastopola, ir starptautiski atzīts Ukrainas teritorijas. Latvija nekad neatzīst šo teritoriju nelikumīgu aneksiju no Krievijas puses. Ukrainai, kā jebkurai valstī, ir leģitīmas tiesības uz pašaizsardzību. Ukrainai ir tiesības ar militāru spēku atjaunot savu teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās. Mēs visi vēlamies ātru Ukrainas uzvaru un Krievijas sagrāvi. Tomēr mums ir jāsaprot, ka cīņa būs gara, nežēlīga un ilgstoša. Mēs nedrīkstam atslābt un pagurt. Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu. Pašlaik tā ir Latvijas un visas Eiropas aizsardzības pirmā līnija. Krievijas iebrukums Ukrainā ir skaudrs atgādinājums mums pašiem. Ja turpmāk vēlamies aizstāvēt brīvu, demokrātisku un starptautiskajās tiesībās balstīt pasaules kārtību, mums ir skaidri jāiestājās par šiem principiem un tiesībām. Un šo interešu un vērtību vārdā ir arī dārgi jāmaksā. Šī vārda visplašākajā izpratnē. Mēs aicinām mūsu sabiedrotos un partnerus sniegt visa veida palīdzību Ukrainā. Mēs aicinām demokrātiskās lielvaras apgādāt Ukrainu ar tankiem, pretgaisa aizsardzības iekārtām un munīciju. Ar visu, kas ir nepieciešams Ukrainai. Un mēs esam pateicīgi Amerikas Savienotajām valstīm un Vācijai par vakar pieņemto atbildīgo lēmumu nosūtīt Abrams un Leopardu tankus Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Mēs sakam lielu paldies tiem, kas jau ir daudz darījuši. Gan Latvijā, gan ārpus tās apbruņojot un ekipējot Ukrainas armiju. Bet ir karš, un tas prasa lielus resursus. Tas ir nežēlīgs. Tādēļ palīdzība būs jāturpina. Dāmas un kungi, teju katru reizi, nostājoties Saimē ar ārpolitikas ziņojumu, esmu teicis, ka Latvijas ārpolitiskās intereses ir nemainīgi skaidrs. Tās ir Latvijas valsts neatkarības nodrošināšana, mūsu valsts suverenitātes stiprināšana un sabiedrības labklājība. Šogad šiem vārdiem ir vēl skaudrāka jēga kā jebkad. Lai šīs intereses īstenotu, mēs rīkosimies šādi. Mēs stiprināsim savu aizsardzību un darīsim visu, lai Latvijā būtu ilgstoši mūsu sabiedroto klātbūtni. Mēs sniegsim Ukrainai visu iespējamo atbalstu – politisku, militāru, ekonomisku, juridisku un arī moralu. Mēs strādāsim pie Krievijas un Baltkrievijas tālākas starptautiskās izolācijas, paplašinot sankciju politiku. Mēs stiprināsim sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm, Kanādu un Apvienoto Karalisti, un arī ar mūsu reģionu partneriem – Poliju, Baltijas un Ziemeļvalstīm. Mēs iestāsimies par spēcīgu Eiropas Savienību, jo tikai efektīva Eiropas Savienība spēj sevi aizsargāt un palīdzēt Ukrainai. Mēs veicināsim mūsu valsts ekonomisko transformāciju, sniedzot atbalstu Latvijas uzņēmējiem, jaunu eksporta tirgu apgūšanā un investīciju piesaistē. Godātie deputāti, pateicoties Latvijas sabiedrībai, valsts institūcijām, pašvaldībām un Latvijas nevalstiskajām organizācijām, 2022. Gadā Latvija kļuva par vienu no vadošajām pasaules valstīm, kas sniegusi būtisku atbalstu Ukrainai. Šobrīd sniegtais Latvijas atbalsts Ukrainai ir vairāk nekā 410 miljonu eiro vērtībā. Vēlos pateikties visiem, kuri aizvadītajā gadā sniedz pašaizliedzīgu palīdzību Ukrainai. Ziedoja un atvēra savu māju durvis bēgļiem. Jūs ne tikai palīdzat Ukrainai, bet arī stiprinat mūsu Latviju. Paldies par to. Latvijas ārlietu dienests iestāsies par tālāku Eiropas Savienības finanšu atbalstu Ukrainai turpināšanu, palīdzot nosakt arī finansiālās vajadzības valsts funkciju veikšanu. Šogad Latvija Černihivas apgabala rekonstrukcijā Ukrainā ieguldīs 5 miljonus eiro, īpašu uzmanību pievēršot steidzamajām rekonstrukcijas prioritātēm – kritiskās infrastruktūras, uzņēmējdarbības un mājokļu atjaunošanai. Cienītās deputātes, godātie deputāti, aizvadītajā gadā Krievija pilnībā sagrāva līdzinējo Eiropas drošības arhitektūru. Krievijas karš pret Ukrainu sniedz biedējošu skaidru perspektīvu drošības jautājumiem, kas ir ne tikai Baltijas reģiona, bet visas Eiroatlantiskās telpas un arī globāls risks. Krievija joprojām ir nopietnākais un tiešākais draugs Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, jeb NATO. Mūsu reakcija uz Krievijas agresiju ir labāka sagatavotība un noturība. kā arī stingra atturēšanās un aizsardzība. Baltkrievija turpina īstenot hibrīda aktivitātes uz mūsu valsts robežas. Aleksandra Lukašenko nelegitīmais režīms saviem mērķiem izmanto trešo valstu pilsoņus, veicinot to nelikumīgu robežu čērsošanu. Mēs turpināsim apņēmīgi rīkoties, lai nodrošinātu Latvijas, NATO un visas Eiropas Savienības ārējās robežas drošību. Ievērojot humanitāros apsvērumus, palīdzot tiem cilvēkiem, kam tas patiešām ir nepieciešams. Mums jāsamazina Latvijas ievainojamība, palielinot ieguldījumu aizsardzībā. Latvija turpinās investēt militāro spēju un infrastruktūras attīstībā, lai stiprinātu NATO austrumu flangu un ir pateicīgi sabiedrotajiem par to klātbūtni mūsu valstī. Jau pirmajās Krievijas agresijas dienās pret Ukrainu tika pieņemta sabiedroto lēmumu stiprināt mūsu drošību. Paldies mūsu draugiem un sabiedrotajiem, kas ļoti īsā laikā ir papildus izvietojuši sabiedroto spēkus arī pie mums Latvijā. NATO Madrides samitā tika politiski nostiprināti būtiskākie lēmumi par NATO aizsardzības veidošanu principu, kas liekas agresijas iespēju jau no pirmās minūtes vai metra. Šogad jūlijā NATO Viņas samits būs svarīgs atskaites punkts, kurā kopīgi izvērtēsim progresu šo mērķu sasniegšanā. Spēcīga Ukraina un NATO, kas darbojas pozitīvā sinerģijā ar Eiropas Savienību, būs pamats nākamai Eiropas drošības arhitektūrai. Ekscelences, dāmas un kungi, Latvija un Eiropa ir tik stipra, cik stipri ir tās pilsoņi. Tādēļ Latvija arī šogad strādās un atbalstīs Eiropas Savienības noturības, efektivitātes un ietekmes tālāk stiprināšanu. Latvijas interesēs ir stiprināt Eiropas Savienības ekonomisko pastāvību, veidojot ilgtspējīgu enerģētisko politiku, īstenojot klimata neutralitātes politiku, stiprinot vienotu tirgu, attīstot tālāku digitalizāciju un savienojumību, efektīvi izmantojot atvesaļošanās instrumentu un pilnveidojot brīvās tirzniecības līguma tīklojumu. Šogad Eiropas Savienībā ir jāturpina strādāt pie alternatīviem dabasgāzes piegādes ceļiem un jāizveido dabasgāzes tirgus ar stabilu un pieejamu resursu cenu. Latvijas interesēs ir arī stabilitāte, drošība un ilgspējīga attīstība Eiropas Savienības geogrāfiski tuvos reģionos. Tādēļ arī mūsu ārpolitikas uzmanība būs fokusēta uz sadarbības veicināšanu un atbalsta sniegšanu šo reģionu valstīm primāri izmantojot Eiropas kaimiņu politikas instrumentus. Esam pierādījuši, ka spējam aizstāvēt ne tikai valsts robežas, bet arī mūsu informācijas vidi. Dezinformācija ir viens no Krievijas valdības piekoptajiem agresijas instrumentiem. Tās propagandas rīkiem nav vietas ne Latvijā, ne citviet Eiropā. Šīs dienas pasaulē vēsturi kļūst par vienu no galvenajiem rīkiem demokrātisko vērtību un ģeopolitiskās uzvedības ietekmēšanai. Nozīmīgs Krievijas militārā iebrukuma pavadošs process ir mēģinājums skaidrot tā mērķus, kas balstīts sagrozītā un melīgā vēstures izpratnē. Latvija un Eiropa kopumā miera pasaulē netik daudz apdraud Krievijas veiktās informatīvās operācijas, cik izkropļotā realitāte pašā Krievijā. Vēsturiskā revizionisma cētos draudus mēs redzam gan šī brīža iebrukumā Ukrainā, gan arī iepriekš Krimas okupācijā, iebrukumā Gruzijā un citos mūsdienu konfliktos. Tādēļ Latvija arī turpmāk pieliks visus pūliņus, lai starptautiskā vidē lēmumu pieņemšanu balstītos uz patiesību un taisnīgumu, gan šī brīža situācijas vērtējumos, gan arī tās vēsturiskās veidošanās izpratnē. Uz Krievijas propagandas un dezinformācijas vilni, kas pavadīja iebrukumu Ukrainā, reaģējām izlēmīgi, bet vienlaikus arī tiesiski. Arī Eiropas Savienībā iestāsimies par iespēju vērsties pret trešo valstu informācijas manipulācijām un iejaukšanos mūsu demokrātiskajos procesos. Vārda brīvība nav apšaubāma un nav aizstumjama otrā plānā. Nelīdzināsimies autoritārām kaimiņu valstīm, kur valdībām cenzūra un informācijas kontrole ir iecienītākā metode. Latvijai vārda brīvība, mediju neatkarība, atvērts, brīvs, globāls un drošs internets ir priekšnosacījums sabiedrības noturība, īpaši šīs dienas apstākļos. Neatkarīgo mediju datus vājina atbalsta agresijas karam Krievijas sabiedrībā, kā arī palīdz uzturēt cerību un demokrātisku attīstību mūsu kaimiņvalstīm. Cienītās deputātus, godātie deputāti, līdz ar drošības vides izmaiņām, ciešāk reģionālā sadarbība vairs nav tikai politiskās izvēles jautājums. Tā ir kļuvusi par absolūtu nepieciešamību. Atbildes un risinājumi mūsu draudiem un izaicinājumiem rodam tikai reģionu valstu rīcības koordinācija. Šogad Latvija prezidēs Eiropas padomes ministru komitejā un koordinēs Baltijas Ziemeļvalsts sadarbības formātu. Un šogad sāksies Latvijas lobija kampaņas aktīvā fāze, kandidējot uz vietu ANO drošības padomē. Latvijas prezidentūras Eiropas padomes prioritāšu centrā būs demokrātijas un likumvaras stiprināšana, īpaši veicinot Eiropas cilvēktiesību tiesas autoritāti un efektīvu tās spriedumu izpildi dalībvalstīs. Otra prioritāte būs vārda brīvības, žurnālistu drošības un Eiropas padomes digitālās darba kārtības veicināšana un atbalsts sniegšana Eiropas padomes reformu procesā. Mūsu ekonomiskā izaugsme, noturības stiprināšana un aizsardzība ir efektīvāka īstenojuma ciešākā sazobē ar mūsu reģionu valstīm, Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm, Poliju un Apvienoto Karalisti. Šogad Ārlietu ministrija no Lietuvas kolēģiem ir pārņēmusi Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības koordināciju. Tieši uz šiem mūsu kopīgai drošībai kritiskiem jautājumiem liksim uzsvaru, virzot Baltijas valstu un Ziemeļvalstu, jeb NB8 sadarbību 2023. gadā. Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO pavērs jaunas reģionālās sadarbības iespējas un neapšaubām ir pozitīva ziņa reģionam un aliansam. Vienlaikus redzam nepieciešamību reģionālā līmenī koordinēt kopīgu rīcību tālākai Krievijas starptautiskai izolācijai, sankciju pastiprināšanai, un Krievijas nozieguma atbildības jautājuma virsīšanā. Dāmas un kungi, Latvija kandidē uz ANO drošības padomes nepastāvīgo vietu 2026.–2027. Gadā. Ir pamatots jautājums, kāda tad jēga Latvijai piedalīties vēlēšanās, kuras notiks 2025. Gadā, jo ANO drošības padome ir strupceļā, un tā nespēja atbildēt Krievijas agresijai pret Ukrainu. Taču vēlētos uzsvērt, ka starptautiskās sistēmas pamatā joprojām ir valstu suverenitāte, valstu vienlīdzība, neiejaukšanās iekšējās lietās, valstu teritoriālā nedalāmība, strīdu mierīga risināšana un starptautiskās tiesības. Visi šie principi ir iestrādāti ANO statūtos. Starptautiskā kārtība un ANO efektivitāte ir nesaraujami saistīta un otrā. Jebkādi centieni stiprināt spēkā esošo uz noteikumiem balstīto kārtību un aizsargāt cilvēktiesību un demokrātijas principus, stiprina ANO un tuvina mūsu situācijai, kurā ANO ierobežojumi tiek pārvarēti un tās iekšējais potenciāls tiek atrisināts. Demokrātiskās pasaules kolektīvajai gribai un centieniem jābūt vērstiem uz ANO stiprināšanu, nevis tās noliekšanu, pamešanu vai asu kritizēšanu. Aizmirstot, ka risinājumi daudz vietu ir pašu rokās. Tas ir iemesls, kāpēc Latvijas kandidēšana uz ANO drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu iegūst pavisam jaunu nozīmi, nevis to zaudē. Latvijas dalība šajā institūcijā sniegs iespēju aizstāvēt tiesiskumā balstītu starptautisko sistēmu un demokrātijas vērtības, palīdzēt līdzīgi domājošām valstīm, kā arī akcentēt jautājumus, kas aktuāli Latvijai un Baltijai. Ir svarīgi ne tikai stingri nosodīt Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, bet arī strādāt, lai nodrošinātu, ka Krievija tiek saukta pie atbildības par saviem noziegumiem un rupjajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Latvija atbalsta un aktīvi piedalās centienos izveidot īpašu tribunālu Krievijas agresijas noziegumu izmeklēšanai un iztiesāšanai. Nevienam startautiskajam mehānismam šobrīd nav tiesība izmeklēt un iztiesāt agresijas noziegumus. Tādēļ jau pērnā gada 6. aprīlī Latvija ANO startautiskajā tiesā iesniedz paziņojumu par iesaistīšanos trešās puses statusā lietā Ukraina pret Krievijas federāciju. Tā bija pirmā reize Latvijas vēsturē, kad Latvija īstenoja savas startautiskās tiesas statūtos, ietvar tās tiesības. Īpaši tribunāla izveide nav vienkārša, taču plašs politiskais atbalsts ir nepārprotams signāls, ka nesodāmība netiks pieļauta. Godāties sēdes dalībnieki, pandēmijas un Krievijas izraisītā kara ietekmē daudziem Latvijas uzņēmējiem bija nepieciešams mainīt piegāžu ķēdes gan izaivielu ieguvē, gan eksporta geogrāfijā, gan arī pārorientēties uz citiem tirgiem. Latvijas ārlietu dienestu uzdevums ir sniegt atbalstu tirdzniecības dažādošanā. Viens no spēcīgākajiem instrumentiem ir Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības no līguma tīkls, kas atvieglo uzņēmēju pieeju trešo valstu tirgiem. Tieši šogad ārlietu dienests turpinās atbalstīt uzņēmējus jaunu tirgu apguvē, galvenokārt fokusējoties uz Austrāliju un Jaunzēlandu, Āfriku, kā arī Latīņamerikas valstīm. Latvijai ir jāizmanto pasaules tirdzniecības organizācijas un ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, ja OECD dotās iespējas. Kā prioritārs eksporta veicināšanā, pat labam ir izvirzītas nozares ar augstu pievienoto vērtību. Biomedicīna, biedie materiāli, informācijas un komunikācija tehnoloģijas, būvniecība, farmācija un citas. Savukārt investīcija piesaistē, galvenais uzsvars, akcentēts uz investoriem no OECD valstīm, piesaistot ieguldījumus zināšanu ietilpīgās nozarēs. Kamēr Krievija turpina karu Ukrainā un ir okupējusi visas tās teritorijas, Latvija saglabā nemainīgu pozīciju par stingru sankciju politikas turpināšanu pret Krieviju. Eiropas Savienība jau ir spērusi soļus lielākai harmonizācijai attiecībā uz sankciju ievērošanu un atbildību par sankciju pārkāpšanu. Sankciju piemērošanas praksa Eiropas Savienības dalību valstīs atšķirās, tostarp pieredzes trūkumu vai pārvaldības sistēmas negatavības dēļ. Tādēļ ir būtiski strādāt pie vienotas prakses ieviešanas, novēršot sankciju apiešanu. Latvija sankciju pārvaldībai bija gatavāk nekā virkni citu valstu, jo izdarījām savus mājas darbus iepriekšējos gados. Latvija strādā pie vēl niansētākas sankciju pārvaldības sistēmas, jo esošo sankciju piemērošana ir bezprecedenta savā apjomā. Sankciju ievērošanā ir nepieciešama nelokāma nostāja, neatbalstīt agresoru ekonomiski, neiesaistīties sankciju apiešanā. Tā ir mūsu katra paša atbildība. Vispirms apzināties, ka jebkura sīkmanība un viltība apējot sankcijas var maksāt dārgi ne tikai personīgi, bet arī globāli. Dāmas un kungi, mums ir plaša un sazarota diaspora, kas ir liels mūsu potenciāls. Līdzās valodai, kultūrai un tradīcijām aktīvāk jāatbalsta uzņēmīgie cilvēki diasporā, kas var dot reāli pienesumu Latvijas tautsaimniecības attīstībai. To skaidri diktē gan ģeopolitiskā situācija, gan tās izraisīties satricinājumu globālajā ekonomikā. Latvijas diasporā jau šobrīd esam apzinājuši augstas raudzes starptautiskajās organizācijās un uzņēmumos strādājošas profesionāļus. Viņi ir izteikuši nepārprotamu gatavību ar savām zināšanām un pieredzi piedalīties valsts attīstībā. Tuvākajā nākotnē ir jārada visi priekšnoteikumi, lai veidotu ciešu valsts un šo profesionālu sadarbību, nodrošinot talantu piesaistu un zināšanu pārnesu. Raugoties nākotnē jāapzinās, ka diasporas saiknes saglabāšana ar Latviju arvien lielāka loma ir jaunatnē. Mūsdienu globalizācijas apstākļos tādiem žālis visvairāk pakļaut asimilācijai. Tādēļ 2023. Gadā darbu ar jaunatni atbalstu ar tās projektiem un jaunatnes pašorganizēšanās veicināšanai mēs izvirzām kā vienu no galvenajām politikas prioritātēm. Ekscelences dāmas un kungi, Latvijas ārlietu dienas sasniegtie rezultāti un sniegums lielā mērā balstās uz tās cilvēkiem, diplomātiem. Gan COVID-19 pandēmija, gan karš Ukrainā ir atstājis būtiski ietekmi uz Latvijas diplomātu un konsulāro amatpersonu darba apjomu un kvalitatīvu funkciju veikšanu. Tādēļ pirmoreiz šo Saeimas ārpolitikas debašu vēsturē aicina Saeimas deputātus diskusijās par 2023. Gada valsts budžetu atbalstīt Latvijas ārlietu dienestu lūgtās prioritātes, īpaši stiprinot personāla kapacitāti. Esmu pateicīgs ministru kabinetam par jau panākto izpratni un atbalstu, bet kala vārds pieder Saeimai. Šajā dienā, 26. janvārī, tieši pirms 102 gadiem, Latvijas valsts tika starptautiskā dzīta de jure. Tas nav iedomājams un nevarētu būt iedomājams bez mūsu valsts dibinātāja stingras apņēmības un ticības jaunajai Latvijas valstī. Mūsu paudzes uzdevums ir nosargāt Latvijas valstiskumu starptautiskās lietās. Kopdarbā mēs to spēsim. Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas 102. De jure gadskartā vēlos pateikties Latvijas diplomātiem un diplomātiskā dienesta darbiniekiem, Saeimas deputātiem, kolēģiem ministru kabinetā un mūsu ārvalstu draugiem par līdzinājo sadarbību. Paldies visiem, kas ikdienā ar savu darbu stiprina Latvijas Republiku. Būsim stipri un vienoti ar Latviju, slava Ukrainai, savas mūža Latviju.
Paldies, ministra kungs. Līdz ar to uzsākam Latvijas Republikas Saeimas nu jau tradicionālās ārlietu debats.
Vārds Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam.
Jā, tātad, kolēģi, vai jums būtu iebildumi, ja es apvienotu abus debašu laikus?
Vai deputātiem ir iebildumi par runas laika apvienošanu? Iebildumi nav, runas laika apvienoti.
Godātie prezidentkungs, premjerministrkungs, ārlietu ministrkungs, ministri un ministres, ekscelences un cienījamie kolēģi. Paldies ārlietu ministram par visapturošo ziņojumu šobrīd Latvijai nozīmīgajā Latvijas Republikas starptautiskās de jure atzīšanas dienā. Šī vērtīgā ārpolitisko debašu tradīcija sabiedrībā vairo izpratni par ārpolitiku un tās ietekmi uz mūsu katra dzīvi. Taču daudziem Latvijā un ārpus tās ārlietas un ģeopolitika likās abstrakt termini, līdz pie Eiropas robežām atzima Krievijas impērijas gaļas mašīna. Krievijas iebrukums Ukrainā nesākās 2022. Gada 24. Februārī. Krievijas agresijas pirmā izpausme nebija arī 2014. Gadā. Krievijas vienpusējā eskalācija, Krievijas izaicinājums pastāvošajam starptautisko attiecību ietvaram bija vērojams pirms 2008. Gada augusta un pat pirms 2007. Gada zīmīgās Putina Minhenes runas. Katrs no šiem notikumiem Eiropā un pasaulē vairo izpratni par Krievijas imperialismu, taču diemžēl nepietiekami, lai apturētu Krievijas agresīvo politiku. Par tādu robežu šķirtni kļuva 2022. Gada 24. Februāris un par frontes līniju Krievijas vienpusēja ilgstoši būvētajā konfrontācijā pret pastāvošo starptautisko attiecību ietvaru kļuva Ukraina. Es nu pat atgriezos no Ukrainas, un frontes līnijā viss ir absolūti skaidrs. Nav nenoteiktības un šaubas. Skaidri izpratni par cīņas būtību, par mērķiem, vērtībām un, diemžēl, arī neizbēgamiem upuriem. Ukraiņu cīņas spars ir absolūti nesalaužams. Tikpat skaidri izpratni šodien redzam Latvijā un sagaidām Eiropā un pasaulē. Nekādu šaubu, interpretācijas un nenoteiktības. Latvijas vēsture sniedz labu materiālu tiem un labu mācību, kas šaubās vai paļaujušies Krievijas propagandas vēstījumiem. Kad pirms 32 gadiem neapbruņot cilvēki mūsu barikādēs aizstāvēja savu brīvību, bija cerība par impērijas sabrukumu. Tā bija. taču ļaunuma impērija atgriezusies ar jaunu jaudu. Nav zudusi Krievijas kāre postīt, izvarot, nogalināt, iekarot, iznīcināt. Šodien redzam, ka Krievijas konfrontācija ar rietumiem jau kodē savas nākamās paudzes. Ir komfortabli aizbildināties ar tēzi par Putina karu, taču Krievijas imperialisms nav saistīts ar vienu uzvārdu. Mūsu strateģisko mērķu īstenošanā varam balstīties tikai uz realitāti. Savas drošības nostiprināšana un Krievijas draudu iegrožošana – tas ir pastāvīgs process. Pateicoties Ukraiņu cīņas, varam un šodien ir iespēja diskutēt par efektīvāko veidu, kā sasniegt savus strateģiskos mērķus, un šodien tie ir absolūti nesaraujami saistīti ar Ukrainas cīņu par savu brīvību, par suverenitāti un par teritoriālo integritāti. Mūsu absolūtā prioritāte ir palīdzība Ukrainai sakaut Krieviju. Krievijas nākamais eskalācijas vilnis var būt vēl brutālāks par iepriekšējiem. Ceru, ka gada laikā ir gūtas mācības. Nedrīkstam noskatīties uz kārtējām Krievijas zvērībām vai bailēs no eskalācijas aicināt Ukraiņus pamieru vārdā atteikties no savas teritoriālās integritātes, tātad zemes, vai atteikties arī no saviem cilvēkiem. Ukrainai jāsaņem viss nepieciešamais militārais un arī civilais atbalsts ātrākai uzvarai. Kaut drusku pātrinot uzvaru, mēs glābjam dzīvību un eventuāli arī nāciju. Šaubas pagarina Ukraiņu ciešanas un vairo iespēju, ka Krievijas imperialismu gaļas mašīna šķērsos aizvien jaunas robežas. Nevis drosmīga rīcība, bet tieši starptautiskās sabiedrības minstināšanās vairo eskalācijas izvēršanās iespēju ārpus esošajām robežām. Latvija izrāda patiesu līderību ar savu sniegtās palīdzības apjomu un piemēru. Tikpat drosmīgai ir jābūt mūsu retorikai un politiskai rīcībai, katram no mums veicinot izšķirošu lēmumu pieņemšanu mūsu sabiedroto galvaspilsētās. Tas ir eksistenciāls jautājums Ukrainai, bet, kolēģi, tāds tas ir arī mums. To apzināmies, jūtam un atbilstoši rīkojamies. Latvijas sabiedrības nesautīgais atbalsts Ukrainai ir uzskatāmākais piemērs katra iedzīvotāja iespējai īstenot ārpolitiku. Šīs skaļās ovācijas Ukrainas parlamentā, kas bija vizītes laikā Ukrainā, tika veltītas katram Latvijas iedzīvotājam, kurš iesaistījies Ukrainas atbalstā. Pateicību Latvijai jūtam no Jagodnas ciemata, kur atjaunojam sagrautās mājas, līdz Kijevai, kuras pilsētā ikdienā redzami Rīgas dāvinātie autobusi ar Latvijas un Ukrainas karogiem. Tikpat svarīgi, kā Ukrainas uzvara kaujas laukā, kolēģi, ir Krievijas sakaušana starptautiski tiesiskajā ietvarā. Mēs nekād nevaram pieļaut, ka 21. Gadsimtā šāds šausminošs ļaunums paliek nesodīts. Nekur pasaulē nedrīkst iesakņoties doma par militāru agresiju kā pieņemamu un attaisnojamu starptautisko attiecību instrumentu. Tas nešaubīgi vairotu nestabilitāti un iedrošinātu militāru risinājumu jau esošajiem un potenciāli jauniem valstu iekšējiem, kā arī pārrobežu konfliktiem. Krievijas agresijas tās amatpersonu, armijas un augotņu noziegumu izmeklēšana un iztiesāšana, reparācijas par Krievijas radītajiem postījumiem Ukrainā, spēcīga sankcija politika un maksimāla agresora valsts starptautiskā izolācija ir absolūta nepieciešamība. Gan kā taisnīguma un tiesību spēka nostiprināšana, uz kā balstās arī mūsu drošība, gan vienlīdz svarīgi kā neizbēgamā soda atturošais spēks. Nevis tiesības uz spēku, bet tiesību spēks. Citiem vārdiem, Krievijas atbildības panākšanas process ir gandrīz tikpat svarīgs kā rezultāts. Šis process neapšaubām nav vienkāršs un tas skaidrs, ka būs ilgstošs. Agresijas tribunāla izveides īstenošana ir kopīgs civilizētās pasaules uzdevums, taču tam ir nepieciešams valstis, kas ar savu iniciatīvu līderību un drosmi ir gatavs darīt vairāk kā citas. Agresijas tribunāla idejas virzīšanai nepieciešams piešķirt dinamiku. Redzu pamatu šādai līderībai un drosmei tieši Latvijā. Augstāko amatpersonu līmenī demonstrējam skaidru izpratni un spēcīgu atbalstu starptautiskā agresijas tribunāla izveidē. Mums, kolēģi, ir izcili diplomāti, juristi, starptautisko tiesību eksperti, gan Latvijā, gan arī tie, kas mīt ārpus Latvijas robežām. Un es nešaubos, ka daudz būtu gatavi ieguldīt savas zināšanas, ekspertīzi un laiku tribunāla izveidzes veicināšanā. Un arī Saeima no savas puses ir gatava sniegt atbalstu šādu valstiski nozīmīgu iniciatīvu īstenošanā. Patiesa taisnīguma atjaunošana ir daudz plašāks jēdziens par noziegumu, iztiesāšanu un reparācijām. Patiesa taisnīguma atjaunošana nav sasniedzama bez Krievijas politisko mērķu sagraušanas. Vairs nedrīkst būt aizbildināšanās ar Krievijas leģitīmajām interesēm un arī bailēm no Krievijas provocēšanas. Atbilstoši Eiropas drošības pamatprincipiem un NATO Bukarestas un sekojošo samita lēmumiem, Ukrainai ir iespējami drīz jākļūst par NATO dalībvalsti. Tikai dalība aliansē un nekreatīvi Budapeštas memoranta parauga konstrukti, kādus mēs esam redzējuši, var sniegt nepieciešamās drošības garantijas Ukrainai. Pavadījuši 10 gadus svārstoties par savu politisko orientāciju, Ukraiņi šodien skaidru un nepārprotam demonstrē mums savu izvēli. Ukraiņi ir gatavi makstāt augstāko iespējamo cenu par savu izvēli būt piederīgiem Eiroatlantiskajai drošības un vērtību telpai. Ukraiņi jau ir apliecinājusi savu piederību, Eiropas Savienībai un NATO. Ukraina pēc kara nedrīkst palikt drošības pelēkajā zonā. Skaidrs un nepārprotams Ukrainas Eiroatlantisko vērtību orientācijas apstiprinājums kalpos par milzīgu, stabilizējošu un izaugsmu veicinošu apstākli tikpat Ukrainā, cik reģionālā līmenī. Gada laikā savas ārējās drošības nostiprināšanā esam ieguldījuši ievērojumu darbu. Arī valdības veidošanas sarunā šī bijusi neviena neapšaubīta prioritāte. Un par aizsardzības budžeta tālāk palielināšanu jau esam vienojušies. Par sabiedroto izpratni un atbalstu mūsu drošībai arī varam būt gandarīti. NATO solidaritāte redzama iepriekšējo NATO samita lēmumos un mūsu sabiedroto klātbūtnē Ādažu militārajā bāzē un Lielvārdes militārajā lidlaukā. Taču aicina arī sabiedroto klātbūtnes jautājumu skatīties plašāk. Kolēģi, ārējo drošību papildina iekšējā noturība. Tā izskaitā ekonomiskā. Mūsu strateģisko sabiedroto ekonomiskā klātbūtne Latvijā ir vienlīdz svarīga kā militārā klātbūtne. Visas valdības un Saeimas kopīgam un mērķtiecīgam uzdevumam jābūt ekonomiskās sadarbības nostiprināšana ar mūsu drošībai strateģiski svarīgajiem partneriem, īpaši ASV un Kanādu. Attiecības stiprināšana ar transatlantiskajiem partneriem nevar būt tikai ārlietu un aizsardzības ministru prioritāte. Kolēģi! Krievijas agresija un apdraudējums pie mūsu robežām radīs mūsu reģionu lomas pieaugumu. Faktiski jau 2021. Gadā, reaģējot uz Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumu Eiropas Savienības un NATO robežām, bet jo īpaši aizvadītajā gadā kopā ar saviem tuvākajiem sabiedrotiem reģionā Igauniju, Lietuvu un Poliju nepārprotami demonstrējam līderību, drosmi un atbildību par kopīgiem risinājumiem Eiropas drošībai. Vai spēsim apzināties šādu reģionālo partnerību potenciālu un spēku un kapitalizēt šodienas ieguvumus? Es viennozīmīgi redzu Baltijas valsts un Polijas, bet arī Ziemeļvalsts iekšā šīs partnerības nostiprināšanu, pat arī savstarpēju integrāciju, nevairs kā politisko izvēli, bet kā absolūtu nepieciešamību. Somijas un Zviedrijas drīz pievienošanās NATO te paver mums jaunas iespējas. Valdības un parlamentārā līmenī mums pilnvērtīgi jāizmanto šo reģionālo partnerību potenciāls, lai spētu efektīvāk pilnveidot savu drošību un ekonomisko izaugsmi un veidot spēcīgāku reģionu balsi Eiropas līmenī. Eventuāli mums jāskatās uz iespējām un potenciālu, ko reģionu lomai un attīstībai sniegs Ukrainas reintegrācija Eiropas politiskajā un ekonomiskajā attīstībā. Tā ir valsts ar milzīgu cilvēku resursu un jaudu plašāka reģionu izaugsmē. Jau šodien redzam Ukraiņu milzīgo apņēmību un potenciālu, ne tikai kara laukā, bet arī attīstot un pielāgojot dažādas iniciatīvas ar skatu 5-10 gadu perspektīvā. Piemēram, starptautiska atzinība guvušas Kijevas pašvaldības funkciju digitalizācija, kas pēc Krievijas agresijas efektīvi pielāgot faktiski digitalizējot civilās aizsardzības īstenošanu. Kolēģi, mums arī tādu vajag. Vai Lvivas pašvaldības ieguldījums medicīnas ekscelences centra veidošanā ar inovācijām, protezēšanā un psiholoģisku atbalstu ar ambīciju kļūt par reģionu nozīmes platformu? Sadarbība šādos un neskaitāmos citos projektos mūsu sniegtās palīdzības ietvaros liek pamatu zināšanu apmaiņai un saišu stiprināšanai ar Ukrainu šodien un potenciāli daudz ciešākai apusēji izdevīgai sadarbībai nākotnē. Ja gribam nosargāt savus vērtības, tiesību spēku, savu dzīvesveidu, jāapzinās, ka mūsu cīņas lauks ir plašāks starptautiskās sabiedrības izpratne par Krievijas agresiju un atbalsts Krievijas atbildības īstenošanai. Krievijas propagandas instrumenti nav tik iedarbīgi šobrīd Eiropas Savienības un NATO valstīs, taču Krievijas vēstījumi diemžēl joprojām spēj ietekmēt sirdis un prātus citviet, īpaši arī globālo dienvidu valstīs. Lai gan Krievija šodien ir vairāk izolēta, jāpatur prātā, ka pasaulē ir valstis, kas pat, ja neuzdrošinās atklāt atbalstīt Krievijas agresiju Ukrainā, labprāt redzētu noteikumos balstītā kārtības sabrukumu. Mums jāaudzē spējas projicēt savus intereses ārpus Eiropas Savienības un NATO telpas. Mūsu ārpolitikas mērķi un rīcības vienotība ir nacionālās drošības jautājums. Kad runājam par vienprātību ārpolitikā, svarīgi nevien tas, ka spējam vienoties par ārpolitikas pamatprincipiem, bet arī tas, ka visi kopīgi un katrs atsevišķi aktīvi meklējam iespējas sniegt savu ieguldījumu valsts ārpolitikas mērķa sasniegšanā. Kolēģi, ārpolitika ir ne tikai diplomātu atbildība. Diplomāti esam mēs visi. Un visbeidzot, atcerēsimies, ka brīvība, neatkarība un demokrātija nekad nav par brīvu. Atspoguļojot barikāžu laiku, ASV laikraksta New York Times mūsu tautas cīņās aprakstam trāpīgi izmantoja ASV valsts vīra Tomas Jefferson citātu par brīvības koku, kas laiku pa laikam tiek apliecināts ar brīvības cīnītāju asinīm. Un tolaik 91. Gada janvārī tika rakstīts, amerikāņi atcerieties, šonakt brīvības koku ar savām asinīm slacīja un aplaistīja latvieši. Un es jums gribu teikt to, atcerēsimies, ka šodien uz brīvības koku saknēm savus asinis lej Ukraiņu tauta. Paldies.
Paldies par uzrunu.
Vārds Latvijas Republikas ministra prezidentam Krišjānim Kariņam.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, Saeimas priekšsēdētāji kungs, cienījamās deputātes, godējamie deputāti, ārlietu ministra Rinkeviča kungs, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Vispirms es vēlos pateikties Edgaram Rinkevičam ne tikai par savu ilgadīgo darbu vadot mūsu ārlietu ministriju, bet arī atbalstot viņu, un es varu parakstīties visiem viņa šīs dienas vārdiem. Mūsu valsts pozīcija ir pilnīgi skaidra, kuru mēs uzņēmām faktiski pirms 30 vairāka gadiem, tas ir rietumu kurs, ir izrādījies mums, protams, pilnīgi pareizs, un mums tas ir jāturpina. Konteksts, kurā mēs šodien tiekamies, ir smags starptautiski runājot tieši par ārlietām. Karš Ukrainā. Krievijas karš Ukrainā. Tas ir karš brutāls, kā te jau iepriekšēji divi runātāji minēja savā brutalitātē, te jau vai neticams, ka tas notiek te pat Eiropā. Bet viņš ir ne tikai Krievijas imperialisma karš, viņš faktiski ir arī karš par vērtībām. Kādas vērtības un kāda kārtība valdīs Eiropā? Vai noturēsies brīvība, demokrātija un likuma vara? Vai brutāla diktatūra tomēr ņems priekšroku? Daudzās Eiropas valstīs iekšā notiek savu veidu debates, kā tad ir pareizi. Vai vajag to stingro roku, kas saved viss kārtībā, aplusini melīgos mēdījus un tā tālāk, tā kā saka. Vai tomēr mums ir jāturās un jāstiprina tās vērtības, kas mums ir, brīvība, demokrātija un likuma var, kur mēs ieklausamies vienā otrā, reizēm nepatīkam uzklausam, ko otrs saka, bet respektējam, argumentējam un kārtojam lietas demokrātiskā kārtībā. Jo tā alternatīva, draugi, ir pavisam skarba. Krievija piedāvā šo alternatīvu. Un nav tāda lieta kā maiga autokrātija vai maiga diktatūra. Tā viņš varbūt sākās. Ja mēs lasam vēsturi, ja mēs skatām paši nesenās Krievijas vēsturi no 2000. Gada, it kā sākās ar to, kas sakārto valsts kaut kā cīnās ar oligarhiem, respektīvi pakļauj visus oligarhus vienam, kas izrādās pat galvenajam oligarham. Bet tā lieta vienmēr kļūst brutālāk un brutālāk. Un jūsdams, ka vara varētu izslīdēt no rokām, autokrāti vienmēr vēršās pret savu tautu un, ja ir tik spēja, pret saviem kaimiņiem. Un tas, ko Krievija dara. Tātad mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, kā mūsu valdība un sabiedrība to kopumā dara atbalstīt Ukrainu. Atbalstīt Ukrainu ne tikai karā ar ieročiem, ar munīciju, ar droniem, ar visu, ko mēs viņiem dodam, bet arī ar humanitāro palīdzību, ar medicīnisko palīdzību, ar finansiālo palīdzību, lai viņi var noturēties. Bet viņiem ir ne tikai jānoturās kaujas laukā, viņiem ir arī jānoturās vērtību laukā, ka mums Eiropā ir jāsaka pietiek. Diktatūras laiks ir jābeidz, un acīm redzot, tas notiek vienā brutālā kara veidā, ne tikai kaut kādās debatēs. Tas process izskatās, ka nebūs ātrs. Ja Krievija saka, ka viņa mobilizēs un palielinās savu militāro spēku līdz 1,5 miljonam, pilnīgi iespējams, ka viņi šo darīs. Kāda tā būs armija, nu tur militāristi varēs pateikt, kāda viņai motivācija un tā, bet ir skaidrs viens, ja agresīvais kaimiņš grib un plāno palielināt savu armiju, tad mums demokrātijas pusē ir jāatbild līdzīgi. Mums ir jākļūst stiprākiem, lai mēs varam labākā veidā palīdzēt Ukrainai un stāties pretī šai Krievijas šai imperialismam un arī tai vērtību nomaiņai, ko viņi cenšas panākt. Mums ir jāstāv kā klints tam pretī, sargājot savu valsti, savas ģimenes un savus bērnus. Tātad, protams, ārpolitikā mēs turpināsim viss kā līdz šim ar pilnu krūti atbalstīt Ukrainu tik ilgi, kamēr viņi šajā karā uzvar. Paralēli mēs darīsim visu, lai turpinātu stiprināt rietumu apņēmību, izturēt un neatslābt. Mēs, kas dzīvojam Krievijai blakus, labi zinām, kas ir Krievija. Tie, kas tālāk dzīvo, sāk saprast, kas ir Krievija. Un mūsu uzdevums ir palīdzēt viņiem izprast un uzturēt savu apņēmību, sniegt atbalstu Ukrainai. Šobrīd tas notiek, bet mums būs jāturpina tas arī nākotnē. Un šeit ir svarīga ik katra cilvēka loma. Ārlietu ministra pats par sevi, diplomātiskā dienesta pats par sevi, un vēlreiz paldies visiem, kas šo darbu veic. Bet tas ir visas valdības uzdevums, tas ir visu Saeimas deputātu uzdevums, tas ir faktiski visas mūsu sabiedrības locekļu uzdevums. Jo katrs Latvijas pilsonis, dodoties ārzemēs vai tiekoties ar kādu ārzemnieku, kļūst par mūsu valsts vēstnieku tajā brīdī. Tas, ko mēs ir katrs stāstam saviem kaimiņiem, saviem draugiem, paziņām, biznesa partneriem, tam visam ir ļoti liela nozīme. Un šobrīd mēs valstī, lai nu kā, mēs esam vienoti šajā apņēmībā. Un mēs šobrīd esam starp valstīm, kas ir uzņemušās līdera pozīciju, vadošo pozīciju, stiprināt šo apņēmību, tā tik turpināt. Un mūsu uzdevums ir arī spēt sevi uzturēt un pārējos, un par to stiprumu. Kā mēs varam kļūt stiprāki? Ļoti labs jautājums. Mana atbilde, un ko mēs, veidojot šo koalīciju un valdību, atbildējām, ir veicot šādu plašu ekonomisko transformāciju. Plašu. Visas sabiedrības, kur rezultātā mums ir lielāks eksports ar augstu pievienotu vērtību, kā īpatsvars mūsu tautsaimniecībā, kur mūsu izglītības sistēma spēj sagatavot mūsu jaunatni, lai viņi varētu strādāt šajā ekonomikā, kas prasa aizvien gudrākus un zinīgākus un prasmīgākus cilvēkus, kur mūsu enerģētiskā drošība ir garantēta un mums ir lētākas energo cenas, mums vajag vairāk ražošana, vēja parks, saules parks un tā tālāk. Tas viss ir jāturpina attīstīt, kur mums ir konkurētspēja visā ziņā sākot ar tādām lietām, kur mūža diena ir jāuztur cīņa pret birokrātiju, pret to, ka mēs esam burtu kalpi. Mums jāatbrīvojas no šīs te. Varētu teikt, ja ir kaut kas, kas mums ir jāatmet no vecās krievu imperialismas, ir tas, ka kāds mūsu senčiem, nezin kurš, bet iestāstīja, ka jābūt burtu kalpiem. Šis ir jūks, kas mums ir jānomet. Mums nav jābūt burta kalpiem. Mēs varam uzskatīt lietas pēc savas būtības un rīkoties pareizi un nebremzēt sevi. Bet tas ir plašs process, kas mums ir visiem jāizdara. Pēc dzīves kvalitātes, veselības aprūpes sistēma jāturpina uzlabot ne tikai naudā, bet arī savā struktūrā un tā tālāk. Bet ja mēs kopīgiem spēkiem, un šis nav tikai pozīcijas opozīcijas, šis ir visas sabiedrības izaicinājums, turpinām sevi stiprināt, tad mēs toties būsim spējīgāki un turīgāki, lai stiprināt Ukrainu un lai gal beigās viedreiz un uz visiem laikiem šo krievu imperialismu sapni, kas grib tikai apspiest savu tautu un citas tautas, vienreiz liktam mieru. Militāri mēs turpinām sevi stiprināt. Mums ir, un vēlreiz paldies mūsu NATO partneriem, kas ir atsaukušies, kur visi mūsu NATO partneri, kas ir Latvijā, ir stiprinājuši savas spējas skaitliski un arī no, teiksim, ieroču un no tām kapacitātēm. Paldies viņiem. Mēs paši, arī mums ir daudz, kas darāms. Mums ir jāievieš valsts aizsardzības dienests. Šo vasaru jāsākās pirmajam brīvprātīgajam uzsaukumam, lai nākamziem varētu aiziet sistēmu vaļā. Šis tagad tiek debatēts Saeimas komisijā. Likums ir jāpieņem, lai sabiedrībai skaidrība, kā mēs to izdarīsim. Un mums ir jāturpina, un arī mums tuvojas budžeta debatas par šo gadu, stiprināt mūsu militāro kapacitāti, ieguldot naudu, lai mēs varam atļauties iegādāties tās aizsardzības sistēmas, ko šobrīd nodrošina mūsu sabiedrotie, bet nākotnē mums jānodrošina mums pašiem. Krasta aizsardzības sistēmas, raķešu artilērijas sistēmas un gaisa aizsardzības sistēmas. Tas viss tiek plānots, mums tur ir jāiegūt līdzekļi. Noslēdzot, es vēlreiz gribu pateikties Rinkeviča kungam visam ārlietu dienestam par savu darbu, visiem deputātiem par to darbu, ko jūs veicat, tai skaitā tajā sadarbības grupās ar mūsu sabiedrotiem, tas ir ļoti nozīmīgs darbs, un to nevajag pārāk zem novērtēt. Protams, visus mūsu sabiedrotos grib pateikties viņiem par to, ka mēs turamies kopā un izteikt, protams, vislielāko cieņu un atbalstu Ukrainai, kurai ir ne tikai jāuztur, jāiztur, bet ir jāuzvar šajā karā un ar Dievu palīgu un ar visu mūsu sabiedrības un sabiedroto palīdzību, viņi to arī izdarīs. Paldies jums!
Vārds Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājam un deputātam Rihardam Kolam.
Lūdzu apvienot abus debatus laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Lūdzu, Kola kungs, jums ir 15 minūtes debatēs.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, ārlietu ministra kungs, ministri, cienījumie godātie kolēģi, ekscelences, Priecājos, ka mainoties saimas sastāviem un spēku samēriem, nu jau par ilgdzīvojošu un pārlaicīgu pastāvīgo reizinātāju kļuvuši ārpolitikas debates. Arī šogad atkārtošu rosinājumu arī citiem pārvaldes resoriem ņemt piemēru no ārlietu ministrijas un iedibināt līdzīgu tradīciju savā sadarbībā ar parlamentu. Apzinoties, ka šodien un vēlāk ierakstā mūs klausās politikas veidotāji, eksperti, interesenti, gan studenti un pat skolnieki, tā izzinot Latvijas ārpolitikas telpu un praksi, kur gan vēl labāk publiski un nepārprotami skaidri formulēt savas pozīcijas un salikt vajadzīgos punktus uz i. Ārlietu ministra kungs, paldies par nemainīgi koncentrētu ārlietu ziņojumu un par parlamentāriešu uzklausīšanu un to pienesumu iekļaušanu gala ziņojumā. Šāda veidā redzams, ka Latvijas ārpolitikas prioritātes tiek definētas kopīgiem spēkiem ar vien lielāku apmērā visiem ārpolitikas vadošajiem iesaistītajiem darbojoties kā labi ieļotam mehānismam. Pagājušā gada laikā esam piedzīvojuši visdažādākos negaidītus notikumus un esam bijuši liecinieki dziļām izmaiņām pasaules politiskajā un ekonomiskajā telpā. Pasaule plosa vairākas perfektas vētras. Vai iespējams piemērotāka analoģija būtu brutāls karš vairākās frontēs? Sākot ar īstermiņa globālās ekonomikas krīzi, kurā daudz pasaules daļas saskars ar ekonomikas atzišanu, pandēmijas radītās sekas, turpinot ar tik eksistenciālu izaicinājumu kā klimata pārmaiņas. Pievienosim tam visam klāt, ko tik eksplozīvi destruktīvi kā vardarbība un karš. Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, agresijas karu, kas nes postu gan radot neizsakāms ciešanas Ukraiņu tautai, gan atstājot milzīgu ietekmi globālajā mērogā, uz pārtikas un enerģijas cenām un pieejamību, uz tirdzniecības un piegādes ķēdēm, uz kodola drošību, uz pašiem starptautisko tiesību pamatiem. Vienīgais ceļš virzienā prom no smagāko vēstures mirkļu pilnīgas atkārtošanās sevī ietver ievērojumu spēcīgāku un jēgpilnāku globālo sadarbību un radikālu multilaterālās sistēmas un institūciju reformēšanu. Pat vislabākajos laikos pasaulē esot vienotai, būtu grūti rast risinājumu visām krīzēm, ar kurām pašlaik saskaramies vienlaikus. Un šodien būtu grūti saukt par vislabākajiem laikiem pasaules vienotības izpratnē. Bet krīzes mēdz izkristalizēt notikumu esenci. Un šī ir vēl skaidrāk likusi saprast, ka mēs dzīvojam pasaulē, kuru veido dūris spēka politika. Tajā jebkas un viss tiks izmantots kā ierocis. Un tajā mēs sīvi cīnīsimies vēstījumu kaujas laukā. Visas šīs tendences mēs redzējām krietni pirms šī gada februāra. Es atrodos, šobrīd viss ir pātrinājies. Krievijas karš Ukrainā pierāda, ka Eiropas drošības arhitektūra nebūtu nav tik stabila un noturīga, kā mēs domājām vēl pirms gada. Krievijas visaptvarošais iebrukums Ukrainā ir neprovocēts uzbrukums suverēnai valstī, kas iestājas par savām tiesībām un demokrātiju. Krievijas iebrukums bija vardarbīga izsauksmes zīme. Pārmaiņu zenīta punkts, kas ievadīja nopietnākās izmaiņas pasaules kārtībā kopš 2001. Gada 11. Septembra. Manuprāt, šis Krievijas īstenotais iebrukums un rietumu reakcija uz to būs tikpat nozīmīgs ģeostratēģisks pagrieziena punkts, ar kuru sekām mēs saskarsimies vēl vismaz tuvākos 10 vai 20 gadus. Mēs esam rīkojušies ātri un pamatīgi visā iespējamo politisku spektrā un pa ceļām vēl paspējuši laust vairākus iepriekš neaizskaramus tabū. Nepieredzētas sankcijas, milzīgs atbalsts Ukrainai, tos ar pirmo reizi finansējot militārās tehnikas piegādu valstī, kurā notiek iebrukums. Esam izveidojuši plašu starptautisku koalīciju, lai atbalstītu Ukrainu, izolētu Krieviju un atjaunot starptautisko tiesiskumu un kārtību. Pēc jebkura standarta Eiropas Savienības reakcija ir bijusi iespaidīga, pat ja ar to joprojām nav bijis gana, lai apturētu Krievijas uzsākto karu. Eiropas Savienības noteikto tālajošo ekonomisko, finanšu un tirdzniecības sankcijas piemērošana Krievijai, tie ir visbargākie šādi sodi, kādas tā jebkad piemērojas kādai valstī, ir būtiski pārmaiņa blokam, kas iepriekš bija visai sašķelts šajā jautājumā. Eiropas Savienība ne tikai reaģēja uz iepriekš izteiktajiem draudiem, bet gāja tālāk, nekā daudz bija paredzējuši, ceļot Krievijas izmaksas par tās agresiju. Kopš 22. Gada 24. Februāra Eiropas Savienība ir pieņēmusi nozīmīgāko sankciju kopumu savā vēsturē. Eiropas Savienības ietvaros esam nonākuši jau pie 9 sankciju pakotnēm, kas ir līdz šim visnopietnākais Eiropas Savienības normatīvās munīcijas ekonomiskā svara izmantošanas piemērs tās pastāvēšanas vēsturē. Vienlaikus nākotnē nevajadzētu aizmirst par Eiropas Savienības tā saukto Magnitska jeb cilvēktiesību sankciju mehānismu izmantošanu, kas šķiet nepelnīti aizmirst 2021. Gadā, kad pēdējo reizi šī mehānismu ietvaros sankcionēt indivīdu par smagiem pārkāpumiem cilvēktiesību jomā. Eiropas Savienība strauji paplašinot sankciju apjomu un dziļumu, tās iestādēm un dalībvalstīm ir jāatrot veidi, kā nodrošināt stingrāku un vienmērīgāku sankciju izpildi Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, lai atturētu no pārkāpumiem, uzlabotu efektivitāti un nodrošinātu vienlīdzīgākus konkurences apstākļus ekonomikas dalībniekiem. Eiropas Savienības atbildes reakcija uz Krievijas militāro agresiju lielā mērā ir atkarīga no efektīvām sankcijām, un paša instrumenta ilgtermiņa leģitimitāte ir atkarīga no tā izpildes. Lai gan sankcijas tiek pieņemtas Eiropas Savienības līmenī, to izpildes nodrošināšana ir paša dalībvalstu rokās. Sodīšana par pārkāpumiem nav vienlīdzīga visas Eiropas Savienības ietvaros, pamatojot uz atšķirīgu tiesu praksi un uzraudzības iestādēm. Labie paraugi meklējam citos juridiskās harmonizācijas veiksmes stāstos. Tie var palīdzēt risināt daļu no sankciju uzraudzības mehānismu trūkuma radītajām problēmām. Vienlaikus sankciju īstenošanai un izpildēji būtu jākļūst par reputācijas jautājumu dalībvalstī. Kopumā jāsaka, arvien vairāk pieaug parlamenta loma diplomātijas jomā. Parlamentārās diplomātijas attīstība ietekmē diplomātijas uztveri kopumā, vienlaikus samazinot demokrātijas deficītu ārpolitikā. Veicinot sadarbību, veicinot politisko dialogu un aktīvi iesaistoties starptautiskajā telpā, parlamentārieši kļūst par aizvien nozīmīgākajiem starptautiskajiem spēlētājiem. Parlamentārā ir elastīgāka un neformālāka diplomātijas forma. Lai gan diplomāti lielā mērā vada valsts ārpolitiku, ievēlētajiem valstu parlamentu locekļiem arī ir izšķiroša nozīme politikas prioritāšu ietekmēšanā, valdības augšanā pie atbildības un stingrāk demokrātiski pamatu nodrošināšanā miera, sadarbības un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē. Ar to organizāciju parlamentārajām asamblējām, kurām ir būtiska loma starptautiskajā mierā un drošībā, Eiropas drošības sadarbības organizācija, Eiropas padomē un NATO, parlamentārieši var virzīt nacionālās intereses starptautiskajā arēnā, lai pakāpeniski veidotu kritisko masu būtiskos jautājumos starptautiskās politikas līmenī. Kā izcilu piemēru var minēt Eiropas padomes parlamentārās asamblējas rezolūciju, kurā Krievija atzīt par teroristisku režīmu. Šis ir lēmums, pie kura nonāks ar Vīknes nacionālo parlamentu pārstāvju darbu, kuri nesuši nacionālās pozīcijas uz Eiropas padomes parlamentāro asamblēju, veidojuši koalīcijas un spējuši nostiprināt pārliecinošu vairākumu. Par zem nedrīkst novērtēt tieši Baltijas valstu, tostarp Latvijas nacionālo parlamentu definēto un publiski pausto pozīciju ietekmi uz notikumu tālāku attīstību, lai nonāktu pie šiem lēmumiem. Tieši Latvija un Lietuva nacionālajos parlamentos pirmās Krievija atzina par terorismu atbalstošu valsti, tā dodot grūdienu, arī izdarot starptautisku spiedienu šādu lēmumu tālākai leģitimizācijai starptautisko institūciju parlamentārajās asamblējās. Pēc tam, kad Eiropas padomes parlamentāra asamblēja kā pirmā starptautiskā organizācija izšķīrās par tik vēsturisku balsojumu, 2022. Gada novembra nogalē, turklāt vienā un tajā pašā dienā līdzīgas rezolūcijas atzīstot Krieviju par terorismu atbalstošu valsti, pieņēma Eiropas parlaments un NATO parlamentāra asamblēja. Tas nozīmē, kolēģi, ka darba šogad arī būs pilnas rokas, arī ārpolitikā, arī parlamentāriešiem, vismaz tiem, kuri patiesi vēlas pielikt savu roku pie globālo procesu ietekmēšanas un pie Latvijas interešu pārstāvēšanas starptautiskajā arēnā. Parlamentārā diplomātija ir atslēga tāda sarežģīta problēma risināšanai, kā starptautiskais terorisms, bēgļu un migrantu krīze, iesaldētie un degošie konflikti un institucionālā krīze. Paties globāls problēmas, kam nepieciešama daudzpusēja visaptroša reakcija. Parlamentāriešu sadarbība, kas ir pati parlamentārās diplomātijas būtība, palīdz mazināt starpvalstu spriedzi, vairot uzticību un rast realizējumus risinājumus. Mēs nezinām, kā un kad šis karš beigsies, bet mēs jau varam teikt, ka 2022. Gadā Krievijas iebrukums Ukrainā bija lūzuma punkts Eiropai. Pagājušajā gadā pieredzējām novēlotu ģeopolitiskas Eiropas Savienības dzimšanu. Gadiem ilgi eiropieši diskutē par to, kā padarīt Eiropas Savienību drošāku, ar vienotu mērķi un spējām īstenot tās politikas mērķus pasaules mērogā. Mēs, iespējams, pēdējo mēnešu laikā esam gājuši tālāk par šo ceļu nekā iepriekšējā desmitgadē. Tas ir apsveicami, bet mums ir jānodrošina, lai Eiropas Savienības ģeopolitiskā atmoda tiktu pārvērsta pastāvīgā strateģiskā pozīcijā. Jo darāmā ir tik daudz vairāk, Ukrainā un citur. Raugoties uz priekšu, ir pilnīgi skaidrs, ka Krievijas Vladimira Putina vadībā būs izstumta valsts. Tā būs izolēta politiski un ekonomiski, cik vispār kādu valsti iespējams izolēt. Un mēs neatgriezīsimies tajā attiecību modelī un ģeopolitiskajā kārtībā, kādā tā bija pirms invāzijas. Tā būs vienlīdz acīm redzams ekonomikas jomā, praktiski visi nozīmīgākie ekonomiskie kontakti, tirgus sakari ar Krieviju tiks pārtraukti. Un kas izskatās arvien neizbēgamāk, tā izposīs Krievijas ekonomiku. Mēs esam ieslēguši atpakaļ gaitu 30 gadus ilgušajai Krievijas ekonomiskajai integrācijai pasaules ekonomikā. Mums svarīgi turpināt sniegt politisku, militāru, finansiālu, humānu un ekonomisku atbalstu Ukrainai cīņai pret Krievijas agresiju. Turpinot piegādāt Ukrainai bruņojumu un ekipējumu un apmācot Ukrainas bruņoto spēku karavīrus. Uz šādu rīcību jāaicina arī mūsu partners un visu starptautisko sabiedrību, lai kopīgiem spēkiem pie kopīgā mērķa, pilnīgi strateģiski Krievijas sakāves un Ukrainas uzvaras mēs nonāktu ātrāk. Mums arī jāturpina darbs pie tā, lai tiktu izveidots īpašs tribunāls Krievijas agresijas noziegumu pret Ukrainu izmeklēšanai un sodīšanai. Kā arī jāturpina dalību starptautiskajās tiesvedībās pret Krieviju par tās pastrādātajiem kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēks Ukrainā. Pašiem jāveicina spēcīgākas Latvijas un Eiropas Savienības veidošanās. Jāpadzeļina gan Baltijas valstu, gan Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību, kā arī šādu formātu attiecībās jāpaplašina ar apvienoto karalisti, veicinot drošību, labklājību un ilgtspēju reģionā, tādējādi sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības attīstībā. Jāveido sinerģiskus reģionālas sadarbības formātus starp Baltijas valstīm, Poliju un Ziemeļvalstīm, tādās jomās kā kopējās infrastruktūras izbūvē, kopīgos aizsardzības bruņojumu iepirkumos un militārās industrijas attīstībā. Uz Eiropas Savienības ārējām robežām formātā Baltija plus Polija, trīs jūri iniciatīvas ietvarā un citos formātos, lai ilgtspējīgi stiprinātu mūsu drošību. NATO ir vienīgais un īstenais drošības un aizsardzības garants Eiropā, tāpēc arī atbalstāms ir tāds Eiropas Savienības iniciatīvas, kas ir vērstas uz militāras mobilitātes, reaģēšanas un sadarbības paplašināšanu. Latvijai jāiesaistās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupās Centrāla Eiropā, solidāri uzņemoties savu atbildību par sabiedroto drošību. Tāpat jāpanāk mūsu reģiona drošībai labvēlīgi lēmumi NATO Viļņas samitā, tostarp par jauna Baltijas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, kurā jau būtu integrējums gan Somija, gan Zviedrija. Kolēģi, steidzamu darbu ir daudz, nemaz nerunāju par netik steidzamajiem. Bet ja iepriekšējais visu kājām gaisā apgriežies gads ir, ko parādījis, tad tas ir tas, cik daudz iespējams izdarīt, ja tikai gribam un daram. To tad arī novēl mums visiem. Un arī vēlos izmantot iespēju un pateikties mūsu valsts diplomātiskajiem dienestam, tās darbiniekiem, par nenogurstošo darbu pārstāvot Latvijas valsts intereses ārvalstīs, bet arī pārstāvot un aizstāvot mūsu pilsoņu tiesības ārvalstīs. Un noslēdzot, es arī vēlos pateikties ārvalsts diplomātiskajiem korpusam Latvijā par viņu darbu, par viņu ieguldījumu stiprinot divpusējās un daudzpusējās attiecības. Paldies, kolēģi!
Paldies, kolkums! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Līdz ar to lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, paziņojums Saeimas deputātei Ingrīdē Cirtsenē.
Mīļie kolēģi, kolēģis, aicinu jūsu sieviešu interešu aizstāvības.
Kolēģi, pārtraukums sākās tad, kad paziņojumi beigušies.
Sieviešu interešu aizstāvības parlamentārās interešu grupas dibināšana blakus Zeltnajā zālē tūlīt.
Paldies, tā vārds Saeimas deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti, aicinu jūs uz dzelteno zāli, foto.
Un vārds Antoņinai Ņinašovai, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 92 deputāti. Nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Ieva Brante, Edmunds Cepurītis, Jekaterina Daraščeviča, Edmunds Dzintars, Zanda Kalniņa Lukaševice, Igors Rajevs un Ričards Šlesers. Paldies!
Paldies! Atgriežamies zālē un turpinam ārlē debats 11.00.